Iritsi gara ostiralera, albiste zurrunbiloan bizirik iritsi ere.
Bai, bai, intentsitate handiko albistez betetako astea izan da egia esan eta hala espero ditugu hemendik aurrerakoak ere, ba, intentsitatea kolore gorriz neurtzen den garai hauetan bereziki.
Izan da batez ere etxe zuriko aldaketaren astea.
Bai, eta oraindik albiste horren abaroan gara, aldaketak etorri direlako jada, dekretu tankeran etorri ere, hoietan denetan garrantzia simboliko handiena hartu duenetako bat, Estatu Batuak atzera Parisko akordiora biltzea agintzen duena.
Eta hori Estatu Batuentzat ez ezik mundu osoarentzat albiste importantea. Guillermo Roa, egunon.
Egunon, bai, hori da, bai, gakoa da, Estatu Batuak pisua handia dauka klima larrialdian, eta beharrezkoa zaigu haiek akordioren barruan egotea.
There is a bit of a danger that now they have less credibility.
Jan Van de Ven, BCE-ko ekonomialaria da, eta, bueno, entzun duguna, eta bera kontatu digu, Estatu Batuak akordiotik kanpo egon direnez, bueno, sinisgarritasun arazo bate eragin dezakela, litekena da, la urte barru, beste presidente batek berriz ere akordiotik ateratzea, eta orduna euskalo. Beraz, Bidenen erronka ez da bakarrik akordioa berriz berrestea oraingoan, baizik eta klimalarrialdiaren kontrako politikak iraunkor bihurtzea. Alde horretatik, Alexander Boto Iobeko zuzendari nagusia, bueno, baikorra da.
Inbertsio itxela ingo dau, 2 bilioi dolarrak inbertituko du energia garbian, eta esan dau, apostu hau estrategiko izango dela epe luzerako.
EITB talde osoan ariko gara gaur aldaketa honen garrantziaz, importantea da dudarik gabe, baldin eta erabaki hori behin betikoa da. Pentsaliteke, Guillermo, benetakoa izango dela aldi berria klima aldaketaren kontrako borrokan, Trumpek beroketaren aurkako politika eta murrizketen kontra egin baitu, bandera hori hartuta egin ditu azken lau urteak argudiatuta, Estatu Batuetako klimaren adierazleak hain txarrak ere etzirela.
Eta nolabait ere, egia da hori, besteak beste CO2-ren emisioak murrizten ari dira bertan, eta, bueno, baina hori ez da berez Trumpen administrazioaren politikaren ondorio bat.
Obamaren agintaldiko lege asko daude oraindik indarrean. Trump haiek kentzen saiatu da, edo ahultzen saiatu da, eta kasu batzuetan ala egin du, eta beste batzuetan ezin izan du.
Hori da arrazoia, baina Trumpen Parisko akordiotik kanpo egoteko argudio nagusi bat izan da beste bat. Estatu Batuek ezin zutela lanpostu asko sakrifikatu akordioak eskatzen duenaren ondorioz. Eta gainera esate baterako, Txinaren ingurumen politika etzetorrela bat Parisko akordioarekin. Baina duela aste batzuk Asiako hiru handiek, Txinak, Japoniak eta Koreak, iragarri dute 2050erako zero emisioen helburua hartuko dutela orain politika energetikoan.
Beraz, orain bai, munduko potentzia denak egongo dira Parisko akordio hortan.
Hori ikusiko dugu urrengo gailur garrantzitsuan, Glasgowen izango da urtengo azaroan.
Glasgow, no, beraz urrengo itzordua.
Hori da, importantea.
Guillermo Roa, Elhuyarreko kidea, gaur esan bezala ITB-n eta Euskadi Irratiko Norteko ferrokarrila eta ekosfera saioetan, datozen asteotan gehiago, eskerrik asko, eguneko izpide hauetako bat gaur faktoriarekartzeagatik.
Eskerrik asko zuei.